Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmış.
Wadanka Turkiga oo kamida dalalka dunida ee dagaalka kula jira xanuunka COVID-19 isla markaana dalkaasi uu curyaamiyey ayaa waxay ku guuleysteen in markii ugu horreysay ay ku dhawaaqaan inay dalkaasi ku tallaaleen 470 million. Taniya markii xanuunkaasi ay bilaabeen ololihiisa tallaalka ah bishii January, sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ee dowladda Turkigu ay shaacisay. Dowladda Turkiguna waxa ay sheegtay in weli dalkaasi xilligan ay sii xoojin doonaan tallaalka si loo xakameeyo cudurkan halista ah oo weliba waajib looga dhigay 18 sano jirka iyo wixii ka weyn. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ka badan 40 million oo qof xilligan ay qaateen tallaalkoodii ugu horreeyey, halka in ka badan 72 million-na si buuxda loo tallaalay. Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu maamulayaa tallaalkii saddexaad ee COVID-19 oo dalkaasi lagu soo rogay si loo xoojiyo labadii tallaal ee hore. Ilaa hadda waxaa tallaalkaasi qaatay 5 million oo qof. Turkiga ayaa waxaa kaloo uu sheegay in tallaalka saddexaad ilaa hadda ay qaateen 66.82% dadka qaangaarka ah ee dalkaasi ku nool.
Etkinliğe ev sahipliği yapan değerli dostum Sayın Johnson, Gavi'nin mümtaz yöneticileri.
Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay hubisay 22,000 oo qof iyo 888 qof oo laga helay cudurka COVID-19 iyo 19 qof oo dhimasho ah 24 saac ee lasoo dhaafay. Dalka Turkiga ayaa horay ugu wargeliyey dadkiisa in wixii ka dambeeya 1 July laga qaaday bandowga saarnaa, iyadoo dalkaasina uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan dalxiiska dunida. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka Britain iyo midowga Yurub ay ku dareen in dalkaasi aan laga soo dhoofi karin si la mid ah dalalka bariga dhexe, Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia, waxaana dalkaasi weli ku xayiran kumanaan qof oo marka ay yimaadaan dalalkooda lagu qasbo in ay tobaneeyo maalin lagu karantiilo hotel si looga baaro xanuunka COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.